Бишкекте саат 7 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу таңыздар менен 17 март ишемби Азаттык радиосу таңкы берүүлөрүн баштайт. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Парламенттеги КСДП фракциясы дагы кылмыштуулукка каршы күрөшүүдөгү күч түзүмдөрүнүн ишин сындады.
Эгер апрель революциясынын негизги талаптарынын бири коррупция менен күрөшүү болсо, анда талаптар аткарылган жок. Мына жакында апрель революциясынын чочолун жыйылып, мен ошондо да чыгып айттым. Кимдер кайсы жерде отуруп алыптыр, эмне коррупция кылган эл билсин.
Өздөрүн эң жаш технократ деп атаган өкмөттүн иши оңунан чыкпай жатканына эмне себеп? Шайлообу же дайындообу Орусияда Владимир Путин кайрадан президент болуп шайланганы турат. Борбор Азияда кызматташтыктын жаңы доору башталдыбы?
Менимче баардыгы Назарбаев менен Мирзиёевдин ортосундагы жеке мамилеге жараша болот. Азырынча алардын карым катышынын жакшы нукта өнүгүшүнө мүмкүнчүлүк бар.
Алдыдагы берүүбүздөн ушул жана башка темаларга кеңири токтолуп, Топчугүл Шайдулаеванын орунча аңгемеси жөнүндө айтып беребиз. Адегенде болсо Кубат Касымбеков соңку кабарлар менен тааныштырат.
Британ тышкы иштер министри Борис Джонсон Улуу Британиянын аймагында адамдын нерв системасын сыныр кылган кооптуу химиялык затты колдонуу буйругун орус президенти Владимир Путин жеке өзү бериши мүмкүндүгүн билдирди. Ал мурдагы орус тыңчысы Сергей Скрипаль менен анын кызы Юлиянын Британияда уландырылышы боюнча британ расмий өкүлдөрүнүн ичинен биринчи болуп түздөн түз Путинди айыптады. Биздин оюбузча кансыз согуштан бери биринчи жолу Британия менен Европанын көчөлөрүндө кооптуу заттын колдонушун багыттоо чечими ага таандык деген ыктымалдык кыйла жогору, деди Борис Джонсон. Британиянын башкы дипломатынын мындай сөзүн Путиндин басма сөз катчысы Дмитрий Песков эл аралык эрежелерди кечиримсиз бузуу деп мүнөздөп, бул окуяга Орусиянын эч тиешеси жоктугун кайтылады. 4 мартта орун алган бул окуя боюнча Орусияны айыптаган Британ өкмөтү 23 орусиялык дипломатты өлкөдөн чыгарууну чечкен. Орус тышкы иштер министри Сергей Лавров Москва Улуу Британиянын кадамына жооп катары британ дипломаттарын да өлкөдөн чыгарарын жума күнү билдирди. Сириянын көтөрүшчүлөр көзөмөлдөгөн чыгыш Гута жана күрдтөр байлаган Африн аймагындагы чабуулдардан баш аягы 50 кишинин өмүрү кыйылды. Баш кеңсеси Британияда жайгашкан адам укуктары боюнча Сирия обсерваториясы 16 мартта Дамастын жанындагы чыгыш Гутада орус учактарынын соккуларынан 31 адам каза тапканын кабарлады. Түркиянын ава соккуларынан Сириянын күрдтөр байлаган Африн аймагында 20 киши мерт болгонун Сириянын демократиялык күчтөрүнүн атайын өкүлү Редур Халил кабарлады. Анын айтымында түрк күчтөрү Африндеги Ашрафия конушуна 16 мартта соккурушкан. Түрк армиясы Афринден күрд жоочуларын сүрүп чыгууну көздөшөт. Сириянын өкмөттүк күчтөрү болсо көтөрүшчүлөрдүн колундагы чыгыш Гута аймагын курчап турушат. Орусия менен Түркия адам өмүрүн алган соңку чабуулдар тууралуу азырынча маалымат бере элек. Кыргызстандын социал демократиялык партиясынын жыйыны 31 мартта өтөт. Бул тууралуу партиянын штабынын өкүлдөрү Азаттыкка билдиришти. Анда партиянын төрагасын кайра бекитүү маселеси каралат. КСДПнын отурму буга чейин бир нече жолу жылдырылган. Партиянын өкүлдөрү мурдараак социал демократтардын курултайында мурдагы президент Алмазбек Атамбаев партия лидерлигине бекитилерин билдирген. Атамбаев президенттик кызматтан кеткен күндө да саясатта кала берерин, партиялык ишин жандандыраарын журналисттерге буга чейин айткан эле экс президент ошондой эле кийинки парламенттик шайлоодо КСДПнын партиялык тизмесин жетектеп барарын дагы кеп кылган. Ал тапта Жогорку Кеңештин КСДП фракциясы өкмөттүн кылмыштуулукка каршы күрөшүүдөгү аракеттерин канааттандырарлык эмес деп тапты. Фракциянын жума күнкү жыйынында ишкерликти кылмыштуулуктан коргоо маселеси каралып, анда вице премьер министр Дайыр Кеникеев жасалып жаткан иштерде бир топ натыйжа көрүнө баштаганы тууралуу айтып берди. Бирок фракция лидери Иса Өмүркулов ички иштер тармагынын өкүлдөрү берген маалымат үстүрт экенин сынга алды.
Мындай жооп берген болбойт. Фракция келип атасыздар. Бул жерде ойногончу болгон жокпуз, урматтуу көчөргөндөрдүн өкүлдөрү. Количество преступлений, сколько раскрыто, канча процент, кайсы тармак боюнча бүгүн проблема бар. Маалыматыңарда мындай үстүртөм.
Деди фракция лидери Иса Өмүркулов. Жыйынын аягында депутаттар Дайыр Кеникеевдин баяндамасын канааттандырарлык эмес деп таап, ага өкмөт башчы баа берүүсүн талап кылууну чечишти. Бул үчүн жыйындын стенограммасы премьер министр Сапар Исаковдун кароосуна жиберилмекчи. Айгүл Текебаева абакта жаткан жолдошу саясатчы Өмүрбек Текебаевдин ден соолугуна тынчсызданып жатканын билдирди. Ал Текебаевдин 15 мартта Бишкекте абакта жолугуп чыкканын, саясатчынын артериялык кан басымы улам көтөрүлүп кетип жатканын, ал бир жыл мурда эле жазылып берилген дары дармектерди ичип жатканын Азаттыктын суроолоруна жооп берип жатып айтты. Бир жума сыртка алып чыгып атайын жабдыктар менен бир сыйра текшертип алалы деп сурансак, андан да коопсуздугуна кепилдик бере албайбыз деп баш тартып коюшту. Менин көзүмчө улам өзүн жаман сезип кетип жатканын көрдүм деген Айгүл Текебаева күйөөсүнүн камерасына орнотулган видео байкоодагы эле алына элек деген кошумчалады. Бул билдирүү боюнча жаза аткаруу кызматы азырынча маалымат бере элек. Атамекен партиясынын лидери экс депутат Өмүрбек Текебаев менен мурдагы өзгөчө кырдаалдар министри Дүйшөнкул Чотонов орусиялык жарандан $1 миллион пара алган деген айып менен былтыр 8 жылга абакка кесилген. Соттолгондор муну оппозициялык ишмердүүлүк үчүн саясий куугунтук катары баалап жүрүшөт. Мындан ары Германияга жана Шенген аймагына виза ачтырыш үчүн Кыргызстандын түштүк облустарынын тургундары Бишкекке келип отурбастан Оштон түз кайрыла алат. Бул тууралуу немис элчилиги кабарлады. Маалыматка караганда 25 апрелде Бишкекте жана 7 майда Ошто Виза Метрик фирмасынын виза борборлору ачылат. Ал жарандарга виза алуу боюнча акы төлөнүүчү кызмат көрсөтөт экен. Арызды карап чыгууга Бишкекте 5 ал эми Ошто 7 жумуш күнү талап кылынат.
Соңку кабарлар менен Кубат Касымбеков тааныштырды. Ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда да бар, дареги азаттык чекит орг. Азаттык радиосунун уктуруубузду улантабыз. Парламенттеги КСДП фракциясы дагы кылмыштуулукка каршы күрөшүүдөгү күч түзүмдөрүнүн ишин сындады. 6 жылдан бери үн катпай келген фракция мүчөлөрү инкылаптын талаптары ишке ашпай калганын айтып, күрөшө турган кызматтар өздөрү белчесинен коррупцияга малынганын айтып, тиешелүү мекемелердин башчыларын иштен алууга чакырышты. Муну айрым себепчилер социал демократтардын саясий жоопкерчиликти башкаларга оодаруу аракети катары баалашууда. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов кененирээк баяндайт.
Парламенттеги КСДП фракциясы чукулунан эле кылмыштуулук жана ишкердиктин коопсуздугу маселесин көтөрүп, тиешелүү күч түзүмдөрүнүн башчыларынан отчет алууга батынды. Фракция башчысы Иса Өмүркулов чакырылгандардын даярдыгын сынга алды.
Мындай жооп берген болбойт. Бул жерде биз ойногон чогулган жокпуз, урматтуу күч органдарынын өкүлдөрү. Эмне үчүн даярданбай келесиздер? Эмне жөнүндө сүйлөшөбүз? Бул жерде маалыматыңыз жок болсо. Сессия болобу, комитет болобу, фракция болобу, бир мындай депутаттар канаттанган суроого жооп ала албай келебиз да.
Фракция жыйынына УКМК төрагасы Абдил Сегизбаев, башкы прокурор Индира Жолдубаева жана ички иштер министри Улан Исраилов келген жок. Алардын ордуна келген орун басарлары адаттагыдай эле отчеттерин берип, иштери илгерилеп жаткандан кеп салышты. Бирок фракция мүчөсү Ырыскелди Момбеков алардын адаттагыдай эле берген отчеттерин бул ирет жаратпады.
Ушундай да отчет болобу. Бир орчундук коомдо болуп жаткан коррупциялык маселени айткан жокпуз. Кечеги Нурлан Өмүркулунун Бишкек тести мурунку директору. Бишкек тестке $250 миллион гана кеткен. Дегенден кийин силердин азыркы отчетуңарга карапайым калк арты менен күн. Анан силер күрөшүп атабыз дейсиңер. Эгер апрель революциясынын негизги талаптардын бири коррупция менен күрөшүү болсо, анда талаптар аткарылган жок. Мына жакында апрель революциясы боюнча чоң жыйын болот, мен ошондо да чыгып айтам. Кимдер кайсы жерде отуруп алыптыр, эмне коррупция кылган эл билсин.
Күч түзүмдөрүнүн жана бийликтин өкүлдөрүнүн мамлекеттик тендерлерди жеке кызыкчылыгына пайдаланган өнөкөтү күчөгөнү айтылды. КСДП фракциясынын мүчөсү Улан Примов бул жагдай тууралуу мындай дейт.
Кайсыл жерлерде тендер болобу, мамлекеттик органдардын башчылары ошол эле силовой блок киришкен учурларын байкалат. Фирмаларды каттап коет. Анан кийин жер жерлерде айыл өкмөттөр бүгүнкү күнү тендерди ошол фирманы өткөзөт. Бүгүнкү күнү акимдер, айыл өкмөттөр тендер өткөзүүнү безилдеп калышкан. Тендер өтө турган болсо кимиси да чалып коркутуп, кайсыл фирманы өткөзөсүң деген бир көрсөтмөлөр жер жерлерде бар.
Вице премьер министр Дайыр Кенекеев андай өнөкөткө каршы чаралар иштелип чыкканын билдирди.
Черный список түзүлө баштады, лицензиялар алына баштады жана компаниялардын көп иштер козголгон.
Күч түзүмдөрү коррупцияны мектептерден, ооруканалардан жана калканчы жок бизнестен издеп калганы айтылып, алардын кактабай канын соруп, кийин гана ишти жапкан көрүнүштөр күчөгөнү белгиленди. КСДП фракциясынан депутат Ирина Карамушкина күч түзүмдөрүнүн жетекчилерин тез арада кызматтан алууну сунуштады.
Когда мы, депутаты, имеем массу писем недовольства от наших граждан, которые говорят, ничего не изменилось.
Бүгүн бизге депутаттарга эч нерсе өзгөрүлбөгөнүнө нааразы болгон жарандардан толтура каттар түшүп жатат. Мен кылмыштуулукка каршы күрөшчү укук коргоо тармагынын ишин начар деп таап, алардын жетекчилерин токтоосуз кызматтан алууга чакырам. Биринчи кезекте коррупциянын баары өзүңөрдө. Анткени жабылып жаткан иштердин баарын өзүңөр калкалап турасыңар.
И призываю снять всех руководителей первых лиц. В первую очередь, вся коррупция у вас, потому что именно вы крышуете все те дела, которые сегодня прикрываются.
Саясат талдоочулар коррупцияга карата коомдо терс пикир күчөп баратканын эске алып, бийликте садага чабуу жана саясий жоопкерчиликти өзүнөн алып салуу аракеттери башталганын белгилеп жатышат. Саясатчы Равшан Жээнбеков КСДП фракциясындагы азыркы абалды мына ошол жагдай менен байланыштырды.
ар кимиси өзүн сактаганга аракет кылып, кийинки бирикке кантип кире качабыз. Азыркы күндөгү укук коргоо органдарын жаманатты кылып, генералдык прокурорду, улуттук коопсуздук кызматын, финансылык полицияны, МВДнын башчысын түртө салалы дагы коомдук пикир талап кылганда өзүбүздү жаныбызды сактап калалы деп ошол социал демократтар партиясынын ичиндеги ошол конфликттердин бул сыртка чыгып аткан.
КСДП фракциясы бул багыттагы күч түзүмдөрүнүн ишин канааттандырарлык эмес деп тапты. Бирок жетекчилердин жекече жоопкерчилигин карабаган фракциянын мындай чечими кандай мааниге ээ экени азырынча белгисиз. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Эмен Кыргызстандын тарыхында эң жаш өкмөт башчы катары аталып жүргөн премьер-министр Сапар Исаковдун кызматтан кетүү ыктымалдыгы тууралуу жоромолдор коомдук саясий чөйрөдө кеңири айтыла баштады. Буга далил катары премьер-министрден өткөн 7 ай ичинде берген салмактуу вадаларын аткарылбай каталардын үстөкү бостук кетип жатышы келтирилүүдө. Өздөрүн эң жаш технократ деп атаган өкмөттүн иши оңунан чыкпай жатканына эмне себеп? Улан Эгизбаев талдайт.
40 жаштагы Сапар Исаковдун өкмөттү жетектеп жатканына дээрлик 7 айдын жүзү болду. Исаков кызматка киришип жатып, таза коом курам деп көптөгөн реформаларды убада кылган. Бирок 7 ай ичинде көзгө көрүнгөн бир да долбоорду ишке ашыра алган жок. Акылдуу шаар долбоорун ишке ашырмакчы болгон кытайлык Huawei компаниясы менен түзүлгөн келишимдин 2 айга жетпей жокко чыгарылышы коомчулукта ар кандай талкууланып жатат. Сапар Исаковдун кеңешчиси жана инвестицияларды илгерилетүү агенттигинин директору Эсен Момункулов келишимдин үзүлүшүнө Huawei компаниясын күнөөлөдү. Келишимге өкмөт башчысы эмес Момункулов кол койгон болчу.
Бул долбоор боюнча Huawei жана инвесторлор 60 күндүн ичинде техникалык документацияны даярдаш керек эле. Бул технико экономическое обоснование, ТО жана проектно-сметная документация ПСД. Бул документтер убагында бизге келген жок жана ошондой эле сапатсыз деп айтсак болот.
Бул албетте расмий жооп, бирок биз өкмөттөгү соңку кризис боюнча бир катар аткаминерлер менен сүйлөштүк. Өкмөт курамында болгондуктан коомчулукка ачык чыгууну каалашпады. Алардын бири Huawei боюнча тийиштүү министрликтер гана эмес, Исаковдун кеңешчилеринин арасында да бир пикир табылбаганын айтып берди. Бул боюнча долбоорго түздөн түз тиешеси бар Исаковдун кеңешчилери комментарий берүүдөн баш тартышты. Айрым маалыматтар боюнча каттоо кызматынын мурдагы жетекчиси Дастан Догоев Huawei менен түзүлгөн келишимге ичи чыкпай кызматын тапшырганы айтылат. Бирок Догоев муну төгүндөп, жеке жагдайына байланыштуу иштен кеткенин айтып келет.
Мен негизи өзүм мындай кандай десем профессионалдык принциптерди кармаганга аракет кылам. Ошондуктан мен ал жерде иштегендиктин байланыштуу мен андай комментарий бере албайм. Иштеп кеткендигиме байланыштуу.
31 жаштагы Догоев 2014-2017 жылдары каттоо кызматынын жетекчи орун басары болуп иштеп, таза коомго чейин эле кызмат көрсөтүүлөрдү автоматташтыруу боюнча алгылыктуу иштерди жасаганы белгилүү. Ал 2017 жылдын июнь айында Исаковдун буйругу менен каттоо кызматынын башчысы болуп дайындалган жана таза коом долбоорунун өзөгүн ишке ашыруу ага жүктөлгөн болчу. Анын ордуна бул кызматты мурда жетектеп кеткен эски кадр Алина Шаикова кайра дайындалды. Саясат талдоочу Сейтек Качкынбай Сапар Исаковдун иши оңунан чыкпай жатканын бирдиктүү команданын жоктугунан кадрдык кризистен көрөт.
Бирдиктүү бир идеяны түшүнгөн адамдар бар, токтолгон жок дейт да. Чынындагы эле муну мындан түшүнсөк болот. Мисалы Сапар Исаков өзү мен дижиталдаштырам, мен эрежелер, мыйзамдар, адамдардын жашоосун жеңилдешине алып келем дегендей кылып аракет кылып бир нерсени сүйлөп атат да. Программасын киргизип атат, ошо 40 адам, 39 адам депчи. Бирок ошол эле учурда элементардык нерсе Сапар Исаковдун айтып аткан идеяларын, философиясын оюнча жалпы министрлер кабинети түшүнгөн эмес дейт.
Догоев Исаковдун командасынан кеткен жаш кадрлардан жалгыз эмес. 7 ай ичинде вице-премьер-министр Дүйшөнбек Зилалиев, өкмөттүн аппарат башчысы Нурканбек Момуналиев баштаган бир нече аткаминерлер ишиндеги кемчиликтерине байланыштуу кызматынан алынган. Сапар Исаков 10 чакты министрге катуу сөгүш берип, аларга ичи чыкпаганын билдирип келет. Анткен менен коомчулукта Исаков өзү айтып жаткан реформаларды терең түшүнбөйт деген сөздөр да бар. Маселен, ал Алматыда КМШ өкмөт башчыларынын жыйынында криптовалютаны мамлекеттик сатып алууларга колдонобуз дей коюп, орус кесиптеши Дмитрий Медведевтен кагуу уккан. Мындан улам Исаков жалаң чет өлкөдөн билим алган кеңешчилердин тилине кирип, карапайым элдин жашоосунан алыстап кетти дегендер да бар. Айтмакчы, анын баш аягы 11 кеңешчиси бар. Мурдагы өкмөт башчылардын бири Амангелди Муралиев жаш кеңешчилерге каршы эмес, бирок ал премьер-министр тажрыйбалуу турмушту түшүнгөн кеңешчилерге муктаж деген ойдо.
Башкаруу системасында, конечно, кеңешчилер керек, андай институт керек. Бирок жалаң эле жаштар болсо тегерегинде, баягы турмушту терең түшүнбөгөндөр, а жана Гарвардтын, Кембриджтин билимдери аларды пайдалануу үчүн тогото жерин билиш керек да, максаттарды билиш керек. Эмне керек бизге Кыргызстанга?
Экс-президент Алмазбек Атамбаев Исаковду оң колум деп атап, кызматын тапшырарда өкмөт башчылыгына дайындап кеткен. Дагы бир саясат талдоочу Эмил Жураев эки президентке бирдей кызмат кылам деп Исаков чайналып жатканын айтууда. Кадрдык саясатка батыл кирише албай, кескин реформа жасай албай жатканына да ушул себеп дейт Жураев.
Экс-президенттин карааны өтө чоң болгону, өзгөчө аткаруу бийлигинде, кабинеттин үстүнөн, премьер-министрдин үстүнөн канчалык маанилүү күчү бар экени, ар кандай чоң проектилерге келгенде ал кишинин добушу, ал кишинин колдоосусуз бул өкмөт көп нерсени чече албайт деген жүйө менимче чындыкка жакын келет. Премьер министр болуп бекитилип атканда байкасаңыздар, өкмөттүн мүчөлөрүнүн көпчүлүгү мурдагыдай эле болуп калган.
Ал арада Сапар Исаковдун ордуна ар кандай талапкерлердин аттары аталууда. Саясий серепчи Марс Сариев, экс-президент Атамбаев өз таасирин сактап калуу үчүн премьер-министрликке КСДП фракциясынын лидери Иса Өмүркуловду же УКМК башчысы Абдил Сегизбаевди сунушташы мүмкүн. Бирок президент Сооронбай Жээнбеков кош бийликтен арылуу ишин өкмөт башчылыгына Атамбаевке эмес, өзүнө жакын кадрды алып келүүдөн башташы керек дейт Сариев. КСДП фракциясынын депутаты Турубай Зулпукаров Исаковдун өкмөтү апрель айында жогорку кеңеште отчет берерин айтып, отставка маселесин четке каккан жок.
Апрель айында 2017 жылдын бюджетинин аткарылышы боюнча келет. Андан кийин баягы 6 айлык бюджеттин аткарылышы кандай болду 2018, 9 айлык ошолорду да биз карап турабыз регламент боюнча. Өкмөткө баа берилет, ооба. Баа берилгенден кийин ошол баага карата өкмөттүн тагдыры чечилип калышы толук мүмкүн.
Сапар Исаковдун ордуна келеттелгендердин арасында жаңы эле президенттик аппараттын жетекчиси болуп дайындалган Мухамметкалый Абулгазыев бар. Ал азыркы учурда Жээнбековдун эң жакын адамы катары белгилүү. Улан Негизбаев, Азаттык, Бишкек.
Эжесиңдилер кебин угуңуз.
Эжесиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ич ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашат.
Эжесиңдилер баарлашуусу ар бейшемби сайын кечки саат 9:00 НТС телеканалында. Берүүнү Азаттык радиосунун обосунан ар ишемби күнү кечки саат 8:00 жана жекшемби күнү таңкы эфирде уга аласыз.
Эжесиңдилер кийин угуңуз.
Азаттык радиосун уктуруубузду улантабыз. Шайлообу же дайындообу? Орусияда Владимир Путин кайрадан президент болуп шайланганы турат. Анын 4-түнчү президенттик мөөнөтүнөн эмнелерди күтсө болот? Өзбекстан президенти Шавкат Мирзиёевдин Душанбедеги тарыхый деп мүнөздөлгөн сапарын улай чөлкөмдөгү 4 өлкөнүн лидери Астанада саммитке чогулду. Борбор Азияда кызматташтыктын жаңы доору башталдыбы? Бул эки теманын күнгөй тескери Азаттыктын биз жана дүйнө берүүсүндө талкууланды, эмесе сөз Кубат Касымбековдо.
Орусиядан баштасак, Владимир Путин президенттигинин 4-түнчү мөөнөтүнө ушул аптада кайра шайланар күтүрүүдө. Кремлдин башкы оппоненттери 18 мартагы саясий өнөктүктү шайлоо эмес, дайындоо деп мүнөздөшөт. Путин 4-түнчү мөөнөтүн отурлай орусиялыктарга кандай убадаларды берди? Анын мурдагы убадалары аткарылды беле? Жаңы мөөнөттүн эл аралык жана аймактык саясаты кайсыл нукта кетет? Борбор Азия менен мамиле азыркы калыбында эле калабы? Азаттыктын биз жана дүйнө берүүсүнөн оболу мына ушул темага кайрылабыз. Эң оболу Элиза Кененбаеванын баянын көрүп алалы.
Сегодня!
президенттигинин 4-чү мөөнөтүнө барар барбасын көпкө чейин сыр катары сактап, былтыр декабрдын башында гана расмий жарыялаган Владимир Путиндин кайрадан жеңишке жетери айныксыздыгына карабай, Орусияда акыркы 2 айдан бери шайлоо шаанизин көргөзгөн окуялар болуп жатты. 4-чү мөөнөтүнө бийликтеги бирдиктүү Орусия партиясынын атынан эмес, өзүн өзү көргөзүү жолу менен чыккан Путин жактоочуларын ала тагандай жаңы жеңиштерге шыктандырууда.
У нас с вами ясные, понятные.
Биз менен силердин максат ачык, түшүнүктүү жана ак ниет. Биз өлкөбүздү жаркыратып, келечекке карай умтулгубуз келет. Муну биздин ордубузга эч ким жасабайт. Эгер биз жасасак, анда алдыдагы ондогон жылдар, бүткүл 21-чи кылым биздин жаркыраган жеңиштердин алдында өтөт.
Счастливы. Мы сделаем это, да?
Ага азыркы шайлоодо саясий партиялар менен бирикмелер атынан аттанган дагы 7 талапкер атаандаш болуп жатат. Бирок Путин шайлоо өнөктүгүн эң жогорку кызматында туруп жүргүзүп, федералдык жыйынга кайрылуусун да быйыл шайлоону утурулай уюштургандыктан ага атаандаш делегендер менен телетаймаштарга катышкан жок. Федералдык каналдардагы ал телетаймаштар учурунда Путиндин атаандаштары делегендер ич ара талашып тартышып, жаман сөздөрдү жадыра урушуп, суу чачышкан учурлар да болду.
Владимир Ульфович, мозгов нету. Вот видишь, вот идиот, что убери отсюда.
Коомдук пикирди сурамжылоо боюнча Москвадагы ФОМ жана ВИЦО уюмдарынын электөөсүнө караганда экинчи орунду 6-8% көрсөткүч менен коммунисттик партиянын талапкери Павел Грудинин алары күтүлүүдө. Аталган уюмдардын 69%га чейин. Ал эми орус президентинин башкы сынчысы, бейрасмий үгүт өнөктүгүн бир жыл мурда эле баштаган оппозициячыл саясатчы жана антикоррупциячыл активист Алексей Навальный соттолгондугу жоюлбаган деген жүйө менен азыркы шайлоодон четтетилген.
Дело не в Навальном, а дело в том, что
аягында шайлоого келип, биздин өлкөдө болуп жаткан көрүнүштөрдү жаап жашырбастан ачык айта турган талапкер зарылдыгында. Ал талапкер биздин реалдуулукту сүрөттөп, келечектин жоктугун, жакырчылыкты айтмак. Мен мына ушуну жасагам. Мени ошон үчүн шайлоого кое бергиңер келбей жатат.
Деген эле Навальный былтыр декабрда борбордук шайлоо комиссиясынын жыйынында. Анда бери Навальный алдыдагы саясий өнөктүктү шайлоо эмес, дайындоо деп атап, орусиялыктарды добуш берүүнү бойкоттоого байма-бай үндөп келди. Навальныйдын жактоочулары Орусиянын шаарларында мына ушул чакырыкты колдогон демонстрацияларды өткөрүштү. Көз карандысыз талдоочулар элдин шайлоого катышуу көрсөткүчү бул ирет Кремль үчүн маанилүү экенин белгилешет. Элина Кененбаева, Азаттык.
Орусиядагы бул шайлоодо ким жеңери ошентип көпчүлүккө белгилүү сыяктуу. Ошонсо да бул жолку президенттик шайлоонун Кремль үчүн кандай мааниси бар? Президент Путиндин рейтингинин жогору болушуна кандай факторлор таасирин тийгизип жатат? Дал ушул суроолорду Азаттыктын Москвадагы кабарчысы, орусиялык саясатчы Владимир Миловко жолдогон эле анын пикирин угуп алсак.
Ну, дело в том, что мы последние 4 года после того, как был аннексирован.
Биз Кырымдын аннексиясынан кийинки 4 жылда Путинди калктын 90% колдойт деген идеянын үстөмдүгү астында жашадык. Бирок бул сурамжылоолор канчалык ишенимдүү экенин билбейбиз. Азыр болсо алар шайлоо өткөрүү менен борбордук шайлоо комиссиясынан Путиндин эл арасындагы кадыр-баркы укмуштуудай жогору деген мөөр басылган тастыктаманы алууну көздөп жатышат. Алар үчүн Орусияда Путинди элдин баары колдойт, анын саясий орду өзгөрбөйт деген ойду алдыңкы жылдарга бекемдөө маанилүү болуп турат. Ошол эле Левада борборунун өкүлдөрү Путинге көрсөтүлгөн колдоо кайсы факторлордон куралаарын көрсөткөн маалыматтарды жарыялап келишет. Ал маалыматтардан орусиялыктардын 10-15% гана Путиндин чыныгы көрмандары экенин көрүүгө болот. Калгандарын анын ишине бир аз канааттангандар же ошол эле Кырым үчүн ага ыраазы болгондор түзөт. Эң башкысы алар башка жолду көрө албай жатышат. Сизге эртеден кечке телевизордон, үтүктөн, кофе машинасынан Путинди көрсөтүп жатышса, көпчүлүк адамдар андан башка деле адам жок деген жалган ойго кабылат да. Үчүнчүдөн, Путинди патша катары көрүп, аны алып салса тополоң болот деген кабылдоо бар. Чындыгында бийлик жана мамлекеттик пропаганда элди ушинтип коркутуп келишет.
Орусиялык саясатчы Владимир Миловтун оюн уктук. Эми орус шайлоосунун күнгө тескен Бишкектен биз менен байланышта турган саясий серепчи Кубан Абдыме менен талкууласак. Саламатсызбы Кубан мырза, мына Орусиядагы шайлоо өзгөчө батышта демократиялык баалуулуктарга туура келбеген тандоо жок шайлоо деп мүнөздөлүп жатпайбы? Бул боюнча сизде кандай ой бар? Сиз кандай ойлойсуз?
Бул албетте азыркы дүйнөдөгү чоң саясаттагы орун алып аткан карама-каршылыктын улансыз катары баалаш керек. Эгерде ошо 13-14 жылдагы Украинанын айынан батыштын Россияга тирешип ага чоң санкцияларды бир гана экономикалык эмес саясий жактан дагы кысымдарды көрсөтүп аткандагысын улансыз катары баалаш керек. Эгерде ошондой окуя болбосо, мурдагыдай эле мисалы Путин президенттигин Медведевке өткөрүп бергендеги мезгилдегидей эле улана берге тургандай шансы көп болчу да ошондой мүмкүнчүлүгү. Бирок азыр кырдаал өзгөргөндөгүсүн байкап атабыз. Бул чоң саясаттын улансы. Андыктан бул шайлоо албетте батыш тарабынан жакшы өткөн күнү дагы баарыбир чоң сынга кабылары талашсыз. Бирок ошонусуна карабастан менимче кайсы гана багыттагы өнүгүүнү албайлык, Россиянын азыркы жетишкен ийгиликтери ошо Путинге түздөн түз байланыш экендигисин Россиянын атуулдары, өзгөчө шайлоочулары жакшы түшүнгөнүктөн менимче ошо 65-70% тегерегинде топтоп шайланат деп ойлойм да.
Бирок ал ошол эле оппозициячыл активист Алексей Навальныйга шайлоого катышууга уруксат берилген жок да.
Россияда менимче ошо эгемендүүлүк колго тийген жылдары 90-жылдарда кичине анча мынча атаандаштык болушу ыктымал эле, бирок андан кийинки бир даш эле атаандаштыгынан тандоо деген болгондогусун айтуу кыйын да. Баардыгы мен жеке өзүмдүн тажрыйбама негиздеп айтсам, баардыгы алдын ала белгилүү боло тургандай эле шайлоолор өтүп аткан да. Бул жолу да ошондой болот.
Рахмат Кубан мырза, сиз менен маекти бир саандан кийин улантабыз. Тандоо аз болсо да, орус президенти Владимир Путин ар дайым шайлоо алдында кадимкидей эле элге убадаларды берип келет. Бирок ал убадалар канчалык орундалып жатат? Али Токтокунов талдап көргөн эле.
Президенттикке 4-нчү ирет бараткан, бийликте 18 жылдан бери турган Владимир Путиндин шайлоо өнүктүгү да улам кайталанган убадаларга бай. Алдыдагы 6 жылда ал эми ички дүң жыйымды 2020 жылдардын ортосуна карата 1.5 эсе көбөйтүүнү, Орусияны дүйнөнүн 5 ири экономикасынын катарына киргизүүнү, жакырчылыктын деңгээлин 2 эсе кыскартууну убада кылууда. Эл аралык валюта корунун эсебинде Орусия Путин президенттикке келген 2000 жылы ички дүң өнүмдүн көлөмү жагынан дүйнөдө 19 орунда турса, 2013 жылы 8 орунга чыккан, 2017 жылы кайра 12 орунга түштү. Дүйнөлүк экономикадагы үлүшү азыр 2% жетпеген Орусиянын өзүнүн экономикасы былтыр 1.4% өстү. Өсүштүн мындай ыргагында экономиканы дагы 1.5 эсе кеңейтүү эксперттердин болжолунда 30 жылдай убакытты талап кылат. 2012 жылдын шайлоо алдында да орусиялыктардын реалдуу кирешесин 1.5 эсе көбөйтүү убада кылынган. Анткен менен акыркы 4 жыл бул көрсөткүч төмөндө гана үстүндө болду. Росстаттын эсебинде элдин реалдуу кирешеси 2014 жылдан бери азайуунун гана үстүндө. Расмий статистика боюнча азыр Орусияда жакырчылыктын чегинде 20 миллиондой адам жашайт. Бул 2014 жылдан бери дээрлик 4 миллионго көп. Бирок 2000 жылы жакырлардын саны 40 миллиондон ашуун болчу. 2018 жылга карата кирешеси жашоо минимумунан төмөн орусиялыктардын үлүшү 13.5% чейин көтөрүлгөн. 2012 жылы бул көрсөткүч 11% эле. Акыркы 6 жылда өлкөнүн коррупция боюнча көрсөткүчтөрү да олуттуу жакшыра алган жок. Transparency International уюмунун рейтингинде Орусия 2012 жылы 174 мамлекеттин ичинен 133 орунга, былтыр болсо 180 өлкө арасынан 135 орунга коюлду. Али Токтокунов, Азаттык.
Мына ушундай көрсөткүчтөр болгон экен, эми батыш менен мамиле начарлаганын, Орусия далай санкцияларга кабылганын эске алганда, Путиндин 4-нчү президенттик мөөнөтүнөн кандай эл аралык жана регионалдык саясатты күтсө болот деген суроо турат. Дал ушул суроого кайрадан эле орусиялык саясатчы Владимир Милов жооп берген.
Я думаю, что Путин уже довольно отчетливо в своих последних выступлениях.
Менимче, Путин федералдык кеңешке кайрылуусу сыяктуу соңку билдирүүлөрүндө цивилизациялык дүйнөгө болгон мамилесин өзгөртпөй турганын ачык билгизди. Ал өлкөнүн экономикасына жана орусиялыктардын жашоо турмушуна зыян келсе да, карама каршылыкка даяр. Элдин экономиканын абалы аны кабатыр кылбайт. Соңку мезгилде көпчүлүк андан эмнегедир элдешүүгө ыктаган кадамдарды күткөн, бирок ал тескерисинче кырдаалды курчутуп, дүйнөнү өзөктүк курал менен коркутуп жатат.
Кубан мырза, сизге кайтып келсек, мына Орусия менен Борборазиянын алакасы ушул калыбында эле калабы же өзгөрүү болобу деген дагы суроо шайлоонун алдында берилип жатат. Путин шайланып калса, сиз алдыдагы 6 жылда Кремлдин Борборазияга, анын ичинде Кыргызстанга саясаты өзгөрөт деп күтөсүзбү?
Россия бир эле Кыргызстанга эмес, бүт Борбордук Азияга чөлкөмүнө мурдатан бери эле кызыгып келаткан, 150 жылдан бери ошол чөлкөмдө өзүнүн үстөмдүгүн жүргүзүп, пайдасын көрүп келе турган мамлекет. Ошондуктан мындан кийин дагы Орто Азия, анын ичинде Кыргызстанга дагы кызыгуусу улана берет жана ошол багытта алар өзүнүн ишин токтотпойт деп ойлойм да.
Мына эми Владимир Путиндин аяктап бараткан 3-чү мөөнөтүндө Кыргызстан Евразиялык экономикалык биримдикке кирди. Эки өлкө ортосунда ири энергетикалык келишимдер түзүлгөн эле, бирок ал долбоорлордун баары эле аткарылган жок. Деги эле Орусия менен Кыргызстандын кызматташтыгы канчалык натыйжалуу жүрүп жатат деп айтууга болот?
Бул жерде бир нерсени эстен чыгарбаш керек. Россия Кыргызстанга экономикалык жактан пайда келтирип, Кыргызстандын өнүгүүсүнө чоң жол ачып берет деп ишенүү бул утопия да. Чындап келгенде Кыргызстан эмес, андан күчтүүрөөк болгон Орто Азиялык башка мамлекеттер, Казакстан дагы, Өзбекстан дагы Россиянын саясий жактан чоң бир колдоочусу катары гана кызыгууну туудурган кырдаал түзүлгөн да. Ошон үчүн азыр Россия Казакстан менен Кыргызстандан кийинки күчтүү таасирге ээ болгон Өзбекстанды өзүнө тартып алайын деген аракети байкалып атат. Тажикстанга болсо мурдатан бери эле ошо шериктеш катары стратегиялык партнер деп жарыя кылган дагысы белгилүү. Бул жагынан алганда Россиянын жүргүзүп аткан саясаты албетте Кыргызстандын экономикалык жактан өнүгүүсүнө жол салып күчөндүрөт деп айтыш бул туура эмес жолго түртөт да. Анткени экономикалык соода сатык байланыштардын баардыгын көлөмүн алып көрсөк, Россиянын болгон 2% жетпеген бөлүгүн түзөт экен. Мындан кандай жыйынтык чыгарсак болот? Мындан Кыргызстанга кызыккан башка евразиялык биримдиктин өлкөлөрү болбосо, Россия анча эле көп кызыкпайт. Россияга кызыга турган Кыргызстандын бир гана жери бул Кремлдеги жүргүзгөн саясатты колдоп турган бир кошумча мамлекет катары кабылдаш керек.
Рахмат Кубан мырза. Орусиядагы шайлоо жана Путиндин 4-чү мөөнөтүнүн күнгө тескейин биз Бишкектеги студиябызда байланышта турган саясий серепчи Кубан Абдымен менен талдадык. Кубан мырза, сизге чоң рахмат. Биз берүүбүздү улантабыз.
Борбор Азияда соңку бир жума ичинде ири дипломатиялык жүрүштөр жасалды. Өзбек президенти Шавкат Мирзиёев алгачкы мамлекеттик сапары менен Тажикстанга барып, виза режимин жоюу, чек араны миналардан тазалоо сыяктуу маанилүү келишимдерге жетишти. 15 мартта болсо Мирзиёевдин жана казак лидери Нурсултан Назарбаевдин демилгеси менен Борбор Азиянын 4 президенти көп жылдан бери биринчи жолу Астанада атайын регионалдык саммитке чогулушту. Борбор Азияда кызматташтыктын жаңы барагы ачылып жатабы? Дал ушул теманы Эркин Европа Азаттык радиосунун Борбор Азия боюнча талдоочусу Мирхат Шарипжа менен алдыда талдайбыз. Мирхат мырза, кош келипсиз. Алгач эле Мирзиёевдин Душанбедеги сапарынан баштасак, бир топ келишимдерге кол коюлганды кабарлады. Натыйжада Тажикстан менен Өзбекстандын ортосунда Каримовдун доорунан калган тарыныч толугу менен жазылды деп айтууга болобу?
Толугу менен эримесе да сол муздун эрүүнө бир эң негизги кадам жасалды деуге болот. Бул өтө маңызды сапар болду. Өйткөнү арине Каримовдун кезинде анын заманында Өзбекстан менен анын көршүлөрдүн арасында көптөгөн проблемалар болгон. Бирок Тажикстан менен Өзбекстандын арасындагы кыйын карым катынас өтө терең болгон. Булардын бул проблемалардын жайы анау Тажикстанда болгон азамат жарандык согуштун кезинде калыпташкан. Ал кезде сол Ташкенттин ролу сол согуштун ичинде каза тапкан адамдардын Тажикстанга киргизилди, авиациясы киргизилген. Сондуктан бул жерде толук чечилди деуге болмойт арине, бирок муз эри баштады деуге болот.
Ушу Мирзиёевдин Душанбедеги сапарында гестер тууралуу да сөз болду. Эсибизде болсо марқұм Ислам Каримов Қырғызстандың Қамбарата кесін, ошондой эле Тажикстандын Рогун кесин курууга каршы болуп келген. Мирзиёев өткөн жылы Кыргызстанга келгенде Камбаратанын чогуу курабыз деп билдирди. Бул жолу Душанбайга барганда Рогун кесинин курулушуна өзбек тарап катышууга даяр, катышууну караштырып көрөт деп айтты да. Мирзиёевдин ушул сөзүн эске ала турган болсок, ошондо өзбек тарап кесиптердин курулушун колдойбу же баары бир Өзбекстанда бир шарттар барбы?
Шарттар болот арине. Эң маңыздуу нерсе бул жерде бир келисим жасалды. Ташкент тарапынан келисим алынды. Ташкент оган карсы эмес. Ташкент бул гестерди саламыз жана Тажикстан менен бирге бул гестердин салдырууна үлөс косамыз деп отурганы үлкөн маселе, бирок анын ичинде ар тарап арине өзүнүн кызыгуучулуктарына ээ. Және бұл жерде шарттар болады әрине. Бұл қандай шарттар, оны әрі қарай өмір көрсетеді.
Эми ошондойдагы Мирзиёев Душанбеге барып келди, натыйжада Борбор Азиядагы баардык өлкөлөрдү кыдырып чыкты. Эми ушул Мирзиёевдин жана казак лидери Нурсултан Назарбаевдин демилгеси менен Астанага Борбор Азиядагы 4 лидер чогулуп жатпайбы? Буга чейинки ушул Борбор Азиялык лидерлердин сейрек кездешүүсү тууралуу азыр баянды көрүп алып, анан кээбизди улантабыз.
Эгемендик алгандан бери Борбор Азиянын 5 өлкөсүнүн президенттери башка лидерлердин катышуусу жок толук курамда кеминде 5 гана жолу кездешкен. Анын алгачкысында чөлкөмдүн лидерлери Советтер Союзу ыдырагандан кийинки кызматташтыкты талкуулашса, акыркы жыйын Арал деңиздин келечегине арналган. 5 жолугушуунун жарымынан көбү регионалдык жыйындарга чейин көп катышпаган Түркмөнстанда өткөн. 1993 жылы Ташкенттеги жыйында Арал деңизин коргоо фонду түзүлгөнүн гана эске албаганда калган саммиттердин басымдуу бөлүгү кызматташтыкты бекемдөө тууралуу кадыресе декларация менен аяктаган. 2009 жылдан бери Борбор Азия лидерлери эки тараптуу жолугушууларда Жоорусия жана Кытай мүчө болгон башка регионалдык уюмдардын алкагында гана кездешип келет. Эксперттер регионалдык интеграцияга чөлкөмдөгү чек ара, суу энергетика маселелери, маркум өзбек президенти Ислам Каримовдун тушунда Ташкенттин коңшулар менен мамилесинин начарлап кетиши себеп болгонун айтышат. Астанадагы саммит 9 жылдан бери Борбор Азия лидерлери толук катыша турган алгачкы жыйын болот деп күтүлгөн. Бирок Түркмөн президенти Гурбангулы Бердимухамедов Астананын ордуна Перс булугуна сапар алганы белгилүү болду. Эми Борбор Азиядагы эки эски эки жаңы лидерлердин жолугушуусунан кандай майнап чыгат деген суроо турат.
Эхат мырза, эми ушул саммит тууралуу кеп кылсак, бул саммиттин күн тартиби акыркы күнгө чейин мындай так айтылбай келди. Бул саммиттин максаты эмне болуп жатат, кандай жыйынтык күтүүгө болот?
Эң биринчи маселе, бул жерде өтө үлкөн символдук маселе бар. Өйткөнү осы орто азиялык мамлекеттердин башчылары өтө сейрек кездешти. Мына маркум Каримовдун кеткенден кийинки убакытта Мирзиёевдин мына ынтасы менен жана Назарбаевдин колдоо менен осу жыйын орун алды. Демек бул жерде эң маселе, үлкөн маселе, тагы да айта кетейин, тагы да өзүмдү кайталайын, бул өтө маңыздуу кадам. Мына орто азиялык мамлекеттердин арасындагы көптөгөн кыйындыктарды жоюп бир мамилеге келүү, анын ичинде экономикалык, саясий, менин оюмча ынтымакташтык, маданий, өздөрүнүн бөлөк олардын катнашуусуз бас коскандыгын паш этүү.
Бир пикирди уга кетели ушул жерден. Шотландиядагы Глазго университетинин Борбор Азия боюнча окумуштуусу доктор Лука Анчески чөлкөмдөгү кызматташтыкка кедергисин тийгизиши мүмкүн деген бир жагдайды белгилеп өттү. Анын пикирин уга алсак.
25 жыл өтсө да бул өлкөлөр бири бири менен жакшы мамиле кура албады. Бири биринин экономикасына деле чоң салым кошушкан жок. Ортодогу байланыш жакшы эмес. Чөлкөмдө биримдик жок экени талашсыз. Астанадагы саммит жаңы баракты ачышы мүмкүн. Биз мындай жаңылоо аракеттерин көп көргөнбүз. Бирок менимче баардыгы Назарбаев менен Мирзиёевдин ортосундагы жеке мамилеге жараша болот. Азырынча алардын карым катышынын жакшы нукта өнүгүшүнө мүмкүнчүлүк бар. Мен өз изилдөөлөрүмдө Каримов менен Назарбаевдин жеке алакасы Борбор Азиядагы ажырымга кандай таасир эткенине көп көңүл бургам. Алар ар дайым бири биринен айырмаланып турушчу. Эми эки президент эки тарап тең макул боло тургандай орток пикир таба алабы, аны байкап туруу керек.
Мына эми эксперт айткандай, азырынча Назарбаев менен Мирзиёевдин алакасы жакшы деп мүнөздөлүп жатат. Бирок келечекте Каримовтун доорундагыдай Өзбекстан менен Казакстандын лидерлеринин ортосунда бир жаңы регионалдык бир лидерлик үчүн атаандаштык пайда болбойбу? Андай
коркунуч. Менин оюмча ондай лидерлик пайда болсо, аны биз бактыластык деп атауга болот ондай жагдайда, бирок менин оюмча бул жерде эки жеке адамдын маселеси эмес, эки мамлекеттин карым-катынасы ретинде карау керек. Назарбаев быйыл 78 толады. Ал энди Мирзиёев али жаш, анын болочагы, саясий болочагы менин оюмча өтө жакшы болот. Жана мен жаңы айтып кеткендей, Өзбекстан Казакстандын жолу менен экономикалык жагынан эрежелерди, халыкаралык уюмдарды чакырып, инвестицияларды куюп жана экономикалык ынтымакташтыкты алга тартса, ягъни тек гана көршөлөрү менен эмес, жалпы Батыс менен, Кытай менен, башка мамлекеттер менен, онда Өзбекстандын экономикасы Казакстандын экономикасынан артып кетет. Бул жерде о кезде Назарбаев барбы жокпу башка маселе. Сондуктан лидерлик жагынан одан кийин Назарбаев деген ким келет? Башка маселе. Өкүнүчкө орай биздин өлкөмүздө, Орто Азияда, Борбор Азияда мамлекеттер арасындагы карым-катнашты сол лидерлердин арасындагы
карым-катнашты
кароо керек. Бирок болочокко карасак, баары бир кечпе эртеме кечпе баары бир күнү мына экономикалык жагынан Өзбекстан болсун, Кыргызстан болсун, Түркмөнстан болсун, башкалар болсун катты жогору дарежеге көтөрүлсө, онда сунда жагдайлардын баары жеке адамдардын бакталасына тирелмейт. Ну, кадимги экономикалардын жагдайына, алардын бакталастыгына жана өзүнүн кызыкчылыгына жана алардын ынтымакташтыгына байланыштуу болот.
Рахмат сизге. Борбор Азиядагы саясий жүрүштөр, дипломатиялык жүрүштөр тууралуу Эркин Европа Азаттык радиосунун Борбор Азия боюнча талдоочусу Мерхат Шарипжан менен талдадык.
Биз жана дүйнө берүүсүн Кулат Касымбеков сунуш кылды. Азаттык радиосунун уктуруубузду улантабыз. Бишкек шаарынын деталдуу планы дээрлик даяр болуп калды. Борбордук аймактарды камтыган бул долбоор бир айдын ичинде кабыл алынышы мүмкүн, бирок Жогорку Кеңештин депутаттары бул документ дагы деле чийке экенин айтышууда. Эл өкүлдөрү ошондой эле пландын кечеңдегени коррупцияга жол ачып жатканын белгилешти. Бишкектеги деталдуу план талкууланган жыйынга кабарчыбыз Эрнис Нурматов барып келди. Азыр кабарчыбыздын репортажын угалалы.
Бишкек шаарынын башкы планына негизделген деталдуу пландоо долбоорунда адистер калаанын борбордук бөлүктөрүн гана эсептеп чыгууга үлгүрүшкөн. Тагырагы түндүк жагынан Жибек жолу, түштүк жагынан Ахунбаев көчөсү, чыгыш жагынан Курманжандатка жана батыш жагынан Садырбаев көчөлөрүнүн ичкери жагы гана каралган. Бул жердин аянты 3540 гектарды түзөт. Архитекторлор бул ортолукта үйлөрдүн, имараттардын жайгашуусун жана бийиктигин, жол жана транспорт маселелерин уюштурууну, мектеп, бала бакча жана башка социалдык жайлардын санын киши башына жараша куруууну аныкташкан. Шаар куруу жана архитектура боюнча мамлекеттик долбоорлоо институтунун адиси Рысбек Көкөев деталдуу пландын маанисине токтолду.
Бул жерде жашаган элдин саны бул 276.4 кишини түзүп турат. Анан ошолдон мындай исхат этип кийинки сандарга өтүүгө мүмкүнчүлүк болду. Аймакты ушундай бир эффективдүү планмен иштеп чыгыш үчүн биз шарт түрдө 6 районго бөлүп алып, ошол 6 группага бөлүп алып иштөө болуп жүрдү.
Көкөевдин айтымында кеп болуп жаткан борбордук кварталда учурда 53 бала бакча болсо, келечекте дагы 77 бакча, 45 мектептин үстүнө 15 мектеп кошулуп курулушу керек. Адистер жолдогу тыгын маселесин чечүү үчүн каттамды жеңилдетүү кошумча жана айланма жолдорду салууну сунушташкан. Алар буга улай жер үстүнөн жүрүүчү 6 метро линиясын куруу керектигин белгилешет. Ал эми автоунаа токтотуу көйгөйүн чечүү үчүн борбордук бөлүккө 3-4 кабаттуу 40га жакын гараж түшүшү керектигин эсептешкен. Жогорку Кеңештин транспорт, коммуникациялар, архитектура жана курулуш боюнча комитетинин көчмө жыйынында долбоордун авторлору бул айтылгандар деталдуу пландагы айрым эле нерселер экенин айтышты.
Бирок ага карабай депутаттар документ алиге чейин чийки болуп жатканын сынгалышты. Депутат Тынчтыкбек Конушпаев өзгөчө Бишкек шаарынын борборунда үйлөрдүн канча кабат түшүшү керектиги так жазылбай калганын айтты.
Мага мындай бир ой келип атат да, ушул келип туруп өзүңөрдүн мыйзам бускан жериңерди мен оңдош керек болуп атат да. БДП дегенден кийин максат болуш керек да, идея болуш керек, туурабы, өзгөрүү болуш керек. Биздин мынакей шаардын кебетесин ачыгыла айтат, мынакей бизде бүт турушат, баары билет. Биз башка жактан келгенден кийин өзүбүз шаардана киргенде өзүбүз уялабыз.
Бишкек шаарынын деталдуу планын жазгандар болсо, калаада үйдү 8 кабаттуу кылып курууга кеңеш берилгенин, андан бийигин куруу сейсмикалык сынамашка жагдайларды эсепке алуу менен уруксат берилерин билдиришти. Шаар куруу жана архитектура боюнча мамлекеттик долбоорлоо институтунун директору Дыргалбек Асаналиев коррупцияга жол бербеш үчүн планды эртерээк кабыл алуу керек деди.
Эгер бүгүнкү күнү ошол 6-жылдан 7-8-9 жылдарда деталдык планды иштеп чыгып алып, колубузда кармалып турса, бул жанагы айтылып аткан суроолор көтөрүлбөйт эле.
Жыйынга катышкан башка бир депутат Калдарбек Баймуратов болсо, деталдуу план даярдалып бүткүчө шаарда үйлөр, соода жайлары жана башка имараттар курулуп бүтүп калганын билдирди. Ал объектилер курулуп бүткөндөн кийин гана план ошолорго ыңгайлашып өзгөртүлүп жатканына токтолду.
Вы подстраиваете под этот бизнесменов. Анан ошондон баягы ызычуунун баары чыгып атат да, генплан боюнча кетпейсиңер. Силер болсо бир проектировщи, архитектор жасайт, анан келип туруп анан вы под этой деп неме кыласыңар да?
Жогорку кеңештин депутаттарынын көчмө жыйынына катышкан Бишкек шаарынын вице-мери Бакытбек Дүйшөнбиев жана Бакалаанын жана калаанын башкы архитектору Аскат Түлөбердиевтер деталдуу планды бир ай ичинде кабыл алууну убада кылышты. Маалымдоолугуна Бишкек шаарынын башкы архитектуралык планы 2006-жылы кабылданган. Ал борбордун 2025-жылга чейинки инфраструктуралык өнүгүүсүн көзөмөлдөйт. Ага чейин Бишкектин баардык аймактары деталдуу пландалып бүтүп калышы керек эле. Эрнист Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Топчугүш Айдулаеванын Орунчаң кемеси кыргыз прозасында Мурза Гапаров бийик деңгээлге чыгарып кеткен психологиялык прозанын мыкты үлгүлөрүнүн бири. Айыл адамдардын жубардай таза мамиле катыштары, адамгерчиликтин үлгүсүн алдыга жайган ар кыл тагдырлар жазуучунун башка чыгармаларында да негизги орунду ээлейт. Эмесе Орунчаң кемеси жөнүндө кепти Бекташ Шамшиев улайт.
Топчугүл Шайдуллаеванын аңгемечилик таланты кийинки кездери катуу чыгып, окурмандардын кызыгуусун арттырууда. Автор мурда деле азноолук чыгармаларын басма сөзгө жарыялаганы менен бул ишке көчөлүп киришпей, көбүнесе илимий изилдөөлөргө кызыгып кетти көрүнөт. А бирок иштеп уккан чыгармачылык потенциал маал келгенде жанар тоодой атылып чыкмайын койбойт экен. Топчугүл Шайдуллаеванын кийинки жылдары аңгемелерди арбын жазып, көлөмдүү китебин окурмандарга тартуулашынын өзү ушул ойду ырастап турат. Анын үстүнө аңгеме жанры азыркы кезде адабий процесстеги өзгөртүүн таап, карама каршылыктуу жаңы замандын жасалмасыз сүрөтүн элестүү тартып берүүгө ыңгайлуу болуп чыкты. Чыгармачылыгы мына ушул чакан баяндоодон баштаган кыргыз жазуучуларынын көбү жүрө жүрө повесть менен романга качырып, кыскалыкка умтулган чакан жанрдан алыстап кетишкен чакта аңгеме ренессансынын башталышы кандайынан келгенде да жакшы жашаган. Топчугүл Шайдуллаева мына ушул чакан жанр деле айтайын деген көркөм оюн салттуу баяндоо ыкмасына салып, ынанымдуу чагылдырууга жетишти. Анын аңгемелеринде түштүк жергесинин жалаң дыйканчылык, багбанчылык, ак жубасчылык менен жашоо кечирип келаткан эмгекчил адамдардын кайтылангыс образдары сүрөтүлөт. Кезегинде бул тема айтылуу сүрөткөр Мурза Гапаровдун чыгармаларында окуган адамдын делибесин козгой турган бийик көркөмдүктө ачылып берилген эле. Улут турмушунун мына ушул өзгөчөлүү жагдайын өзүндөй көрсөтүш үчүн сүрөткер биринчи иретте ошол жерде төрөлүшү керек. Боорун жерден көтөргөнү тууган жердин ысыгына күйүп, турмуш казанында кайнап чыгышы абзел. Ансыз жашоо ыңгайы, каада салты, тили, турум турпаты жагынан кадыресе өзгөчөлүү улутташтарыбыздын дүйнөсү толук ачылбай калышы мүмкүн. Топчугүл Шайдуллаеванын аңгемелеринде баяндалган турмуш бир алдын катаал, экинчи жагынан эсте каларлык кызыктуу да. Айталы, үшүктөн өрүктөрүн сактап калыш үчүн түтөткү салып жаткан аялдын үмүт тилеги эч кимди кайдыгер калтырбайт. Көчөт кызына атлес көйнөк алып бергени келген атанын базардан акчасын алдыртып, шаабайы сууп үйүнө кайтышы же болбосо аксакалдардын күйөөнүн кыялбай улам күйөөгө чыгууга мажбур болгон зайыптын аянычтуу тагдыры, мунун баары айылдын жасалмасыз нукурат турмушу окурмандын көз алдында чубалып өтөт. Орунча аңгемеси ушул катардагы бир кыл тагдырлардан анча деле айырмаланмаган, бирок өмүрүн башкалар үчүн курмандыкка чалган кең пейил аялдын улуулугу менен бийиктигин таңызалаган чыгарма. Эң алды окурмандарга Орунча деген аттын чоо жайын түшүндүрө кетели. Жакын адамынын ордун басып, ошонун буу тирүүлүктөгү милдетин өзүнө алган, башкача айтканда өз жашоосун башкаларга айныкча сарнап койгон улуулук мына ушул аңгемеде бар көркү менен ачылган. Аңгеменин каарманы Бүсаранын эмнеликтен Орунча болуп калышынын маани жайын автор мындайча түшүндүрөт.
Чач кемпирдин үйүнө күтүп баран шаран жашап жаткан жалгыз кызы түрөттөн капыз каза болуп, кайгыга мүңдөп жыл бою үйүнөн чыкпай жатып калды. Анын акыбалы күйөө баласын да, кызынан калган 5 небересин да чоочутту. Бул да өлүп калабы деп коркушту. Күн жылып, алашалбырт жаз башталган маалда кап кара болуп арыктаган кемпир үйдө болду. Ал ичинен сызып, бир чечимге келгендей күч менен ордунан эптеп турду да сыртка чыкты. 2 күндөн кийин неберелеринин эң улуусун ээрчитип алып, төркүндөрүнө, кошунага айылга жөнөп кетти. Ташбоор тагдырга моюн сунган кемпир бул айылдан күйөө баласына келинчек издеп жүрдү. Тагырагы кызынын ордун баскан өзүнө Орунча кыз, неберелерине Орунча апа издеп жүрдү. Кемпир бул ишти бүткөрмөйүн, эч жака кетпесин түшүнгөн, анын акыбалына боор ооруган туугандары жапырт кол кабыш кылып, айылдагы 2 ирет күйөөгө тийсе да төрөбөй ажырашкан, көзү өтүп кеткен алысыраак туугандарынын кызы Бүсара аттуу жаш келинди таап беришти. Карачач аны түз эле үйүнө өзү ээрчитип келди. Бүсара анын үйүндө бир айга чамалаштырып калды. Карачач кемпир сандыгын ачып келинди жасанта кийинтип, «Бул менин Орунча кызым. Жакында кызымдын ордун басып, балдарына эне болот» деп айылдагыларга ачык эле тааныштырып, той аштарга өзү менен кошо ээрчитип жүрдү. Кызынын ашын бергенден кийин Бүсараны кемпир өз колу менен күйөө баласынын үйүнө узатып күйөөгө берди. Ошол Бүсара Орунча кыз, Орунча аял, Орунча эне болуп калды. Ал аз келгенсип кайнелери да аны Орунча жеңе дешет. Ошентип отуруп өз аты биротоло өчүп Орунчага айланды да калды.
Орунча демекчи бул ысымдын чоо жайын жазуучу жана журналист Шайырбек Эркин уулу мындай деп чечмелейт.
Бирөөнүн ордуна келгенде Орунча деп атап койгон салт бар, ошол айрыкча Баткен жакта ошондой салт бар да. Орунча деп ошо бекерин атаган эмес, себеби жанагы келин ошол кыздын ордуна келип атпайбы, ал кыздын ордуна кыз кылып асырап алып анан кайра күйөөгө узататпайбы өзүнүн кызындай кылып. Ошон үчүн ал Орунча деген ат ыйгарылган да элде. Ошол кыскан кемеге эле терең бир ойду, бүтүндөй бир турмушту батырып койгондой. Маселен, ушул сиз айтып жаткан Орунча аңгемесинде деле терең бир философия камтылганын байкайбыз. Бул аңгемеде бир үй бүлөнүн бир аялдын кадимки эле турмушу түйшүгү жазылганы менен анда адамдардын бири бирине болгон кандайдыр бир айтылбаган мээримин, арзуусун, бир жаркын жарык мамилесин көрсөк болот. Ошол эле Карачаш деген кемпир дүйнө салып кеткен өз кызынын ордуна башка бир жалгыз бой келинди кыз кылып асырап, ошол кызынан калган бүлөгө кайра келин кылып узатышы өзү эле эмне деген философия, эмне деген бир турмуштук сабак. Ошол Орунча аталган Бүсарага жаңы түшкөн жериндеги балдарды бөлөк бөтөндөп өгөйлөбөгөн мээри менен алышкасына жасаган мамилеси менен кандай сыйга тартып отурат ошол кайым журтунда. Бул жерде жазуучу ошол Орунча аркылуу аялдагы мээрмандыкты, жароокердикти эч нерсеге карабай үй бүлө үчүн кабак кашын дебей өзүн садага чапкан бир жакшы адамгерчиликтүү сапаттарды ачып берген десек болот да. Мындай нерсе ар бир эле аялдын колунан келбейт жана мындайды ар бир эле жазуучу жаза бербейт. Топчу деген аңгемелерин окусаң бир Баткендин өрүк зарын, шалы талааларын аралап кеткендей болосуң.
Дейт Шайырбек Эркин уулу. Бүсаранын тагдыр жолу башталган кезинен эле катаал да татаал да чыккан. Ал сурак тууганы деген Карачач кемпирден айткан дегенине макул болуп, бейтааныш шарт жагдайга көнүп, энелик милдетин чын дилден аткарууга бел байлайт. Жетим калган балдарга апа, күйөөсүнүн Орунча аялы болуп, турмуштун дагы бир сыноосунан өтөт.
Бүсара буга териккен эмес. Ал бала чакалуу, ирлүү болуп калган үчүн баарынан да Карачач кемпирге ыраазы эле. Ал орунча болууга бар аракетин жасады. Карачач кемпирди өлөөр өлгөнчө эне катары карап бакты. Энесинен эрте калган биринен бири кичинекей балдарды жакшы көрүп, мээримин төгүп чоңойтту. Бүсара баарына жакты. Балдарга да, күйөөсүнө да, кемпирге да, айыл апа тууган туушканга да. Ал өзүнүн орунча атына эбак көнүп бүткөн. Кокус күйөөсү кээде аны өз атынан чакырып калса чоочуп кетчү. Анткени ал бир өтө маанилүү, олуттуу нерсени айтар да, же ачуусу келгенде муну өз атынан чакырып калчу. Жай учурда күйөөсү муну бүсара дебейт эле.
Жаңы үйбүлөнүн оор түйшүгү Бүсаранын мойнуна түшөт. Жаз келгени шал эгип, үйдө ооруп жаткан күйөөсүн багып, баарына кайыл болуп, турмуш арабасын жалгыз өзү тартат. Жазуучу жөнөкөй турмуштук деталдар аркылуу каармандын психологиялык абалын ачканга уста. Ошондой эпизоддордун бири.
Бүсара бери болчу. Күйөөсү каргылданган үнү менен тилин араң көрмөгөндөй сезилди. Келин эрине жалт карады да жүрөгү аңтарылып кетти. Анын көздөрү башкача эле. Ал аялын ушундай бир карады дейсиз, анда ага деген мээрим да, ыраазылык да, жакшы көрүү да, коштошуу да баары турду. Бүсара бул көздөрдү карай албай күйөөсүн жаздыгы четине бети менен кулады. Үнсүз ыйлады. Өлүм алдында жаткан эркек аялынын суу болгон чачтарынан шалы паянын жытын туйду. Дайра боюнун шамалын сезди. Шалдыраган денеси чыйрала түштү.
Жылда чогу жашап калган күйөөсүн акыркы сөзүн аткарып, Бүсара балдарын чоңойтуп, аларга эне болуп, аялдык милдетин тагаткарат. Бирок айылдаштарынын ага коюлган Орунча деген аты жоголбой, кийин кемпир болуп каза болгондо да Орунча өлүптүр деген кабар тарайт. Белгилүү кинорежиссер Темир Бирназаров Топчугул Шайдулаевдин чыгармалары негизинде кыска метраждуу көркөм тасма жаратуунун камында жүрөт. Анын пикиринде Шайдулаевдин аңгемелерине кызыктуу адам тагдырлары чагылдырылган.
Ошап турган реалдуулукту айтыпто, психологиялык аябай толук жиберип атты. Анан ар бир чыгармасында тагдыр бар. Ушунусу менен айырмаланат. Тагдыр анан кичинекей чакан окуя аркылуу эже ошол каарманынын ички дүйнөсүн, жалпы эле ошол мезгилдин мүнөзүн берип алат да, ушунусу менен айырмаланып турат. Анан Топчуледен бир жакшы бир сонун чыгармалары бар да, негизи эле баары сонун. Анан өрүгөне дегени бар. Анда да ошол эненин тагдырын, кызын ушунчалык ошол өрүк менен баягы символдоштуруп берген да. Негизи эле кыргыз адабиятында, дүйнөлүк адабиятта да ушу бир да мындай жолуктура элекмин ушул теманы. Бир кичинекей эмеси бар, азапка салган айыш деген чыгармасы бар да. Бизде мындайды жазыш үчүн ошол теманы бир аябай кылдат билген, ошол кыздын азабын, ошол кыздын психологиясын, ошол ички жан дүйнөсүн кыйналган аябай жакшы экен. Ошону мен негизи эле дүйнөлүк кинодон ушул теманы козгогонун көрө элекмин да. Анан ушул мен да ойлоп жүрөм, ошону эженин фильмден бир мындай кыска метраждуу кылып тартсак деп бир кыялданып жүрөм да. Анан дагы бир жакында эле бир чыгармасын окуп калдым, көрүшсөң да деген. Негизи ушул аялдардын, кыздардын тагдырын, кыздардын турмушун, жан дүйнөсүн аябай мындай бир кылдап чагылдыралат. Анан эже менен да мен бир чыгарма, ушул миграция тууралуу бир чыгарма жазып баштадык элек да киного деп. Качан иш жашат аны билбейм, бак каражат тизип жүрөбүз. Жалпы жөнүнөн эженин чыгармалары бүт аялдын жакшы болушуна, аялдын ички жан дүйнөсүнө, ошо турмуштагы оордун аялдын жакшы чагылдырган да. Жөлжүрөгөн эркектердин аркасында мындай бир курч аябай таланттуу, күчтүү аялдар турат, билесизби? ушул аялдарында өздөрүндө бир жертва алып келип чаап жиберсе деп көп, андай кыргыздарда абдан көп да. Анан ар бир чыгармасы эженики өтө адамдын психологиясын, анан эже бул негизи жашоону жакшы билет, жашоо турмушту жакшы билгендиктен ушул жакшы чагылдырып атат да.
Дейт Темир Пирназаров. Аятында буга чейин терең чагылдырып эле көрүксарлуу үрөөндүн көркөм дүйнөсү Топчугул Шайдуллаевандын әңгемелери аркылуу окурмандын көз алдынан өтөт. Бажырайып ачылган үрүк гүлдөрү, ары унап бери унап агып жаткан чоң дайранын боюнда шахмат сындуу чакмактарга бөлүнгөн шалпая, мээнеткеч элдин күндөлүк түйшүгүнө жашырылган кайтылангыс адам тагдырлары көркөм дүйнө катары экинчи өмүрүн өтөдү. Кадырлуу армандар, сиздер кыргыз әңгімесінің классикасы берүүсүнөн белгилүү жазуучу Топчугул Шайдуллаеванын Орунча деген әңгімесі тууралуу берүүнү уктуңуздар. Аны даярдаган мен Бекташ Шамшиев, Бишкек Азаттык.
Азаттык радиосун Бишкек жана чүйдө FM 102.1 Алмаз радиосу аркылуу тыңдаңыз. Бизди Алмаз толкун аркылуу күн сайын таңкы саат 7-ден 9-га чейин, түштөн кийин саат 15-ден 15:30-га чейин, кечкисин 18-ден 19:30-га чейин жана 20:00-дөн 23-кө чейин уга аласыз. Демек Азаттык Бишкек жана чүйдө FM 102 жана 1 жыштыгында. Маалымат доорунан артта калбай, Азаттык радиосун тыңдаңыз.
Ушул менен таңкы азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекшегизи алып барды. Саламатта болуңуздар.